ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានបដិកម្មច្រើនជុំវិញការចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រទេសបារាំងនិងអ៊ីតាលីចលិះពលរដ្ឋចេញពីប្រទេសនីហ្សេការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីត្រូវចំកន្លែងផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអូដេសា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុករតវ៉ាខណៈដែលថៃកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយតម្លៃប្រេងសាំងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ស្របពេលពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីបញ្ហាជីវភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន4ករណីលើអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចំពោះការព្យាយាមកែប្រែការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2020បាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មផ្សេងៗពីមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលរួមមានលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំគឺលោកមៃផេនសផងដែរដែលបាននិយាយថាជនណាដែលដាក់ខ្លួននៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនត្រូវធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការចាប់ប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដែលនៅទីបំផុតនាំឲ្យមានការវាយប្រហារលើវិមានកាពីតូលនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំការចោទប្រកាន់និយាយថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវងមនុស្សយ៉ាងធំដែលមានការខឹងសម្បារនោះត្រូវបានលោកត្រាំបញ្ឆោតឲ្យជឿថាលោកអនុប្រធានាធិបតីមៃផេនសអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការការពារវិមានកាពីតូលនៅពេលដែលក្រុមបាតកោវាលោកនោះគឺមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានកាពីតូលលោក Harry Dunn ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយមេធាវីរបស់លោកថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានតាំងពីពេលនោះមកគឺការទទួលខុសត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជូនមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ទាំងបុរសនិងស្ត្រីដែលបានប្រយុទ្ធយ៉ាងក្លាហាននៅថ្ងៃទី6ខែមករាតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកឈុកស៊ូម៉ានិងមេដឹកនាំរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកហាគីមជេហ្វ្រីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃអង្គារនឹងខ្លាយជាការរំលឹកយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនក្រោយៗថាគ្មាននរណាម្នាក់រួមទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងស្ថិតនៅលើច្បាប់នោះទេអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលការិយាល័យរបស់លោកស្រីត្រូវក្រុមបាតកោថ្ងៃទី6មករាចូលរឹះរើនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈដែលដំណើរការផ្លូវច្បាប់បន្តទៅមុខនោះយុត្តិធម៌ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងស្របតាមការពិតនិងតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហៅការចាប់ប្រកាន់នេះថាជាវិធីជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ដែលលោកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ ไบเดนកំពុងស្វែងរកការបន្តតំណែងមួយអាណត្តិទៀតហើយលោកត្រាំនៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋ
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
មេដឹកនាំសំទោសមេដឹកនាំយោធាពីប្រឡូកប្រទេសចំនួន15នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចហៅកាត់ថា ECOWAS ក្រុមនឹងពិភាក្សានីនៅខែពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាអំពីរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសនីហ្សេកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុប ខ្នះខ្នែងជនលៀសពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសនីហ្សេសហគមន៍អេកូវាសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយថាគណៈកម្មការប្រមុខការពារនិងពិភាក្សាស្ថានភាពនយោបាយនៅសាធារណរដ្ឋនីហ្សេក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រប្រតិភូរបស់អេកូវាសក្រុងនឹងទៅដល់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនីហ្សេនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋបហាប្រទេសបារាំងក្រុងនឹងបន្តដំណើរការជើងយន្តហោះជំនះនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីជើងយន្តហោះដំបងបានចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសបារាំងបាននិយាយថាមនុស្សជាង350នាក់ស្ថិតនៅក្នុងជើងហោះហើរដំបងហើយប្រជាពលរដ្ឋបារាំងក្រសួងការបរទេសនោះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាអ្នកដំណើរទាំងនោះរួមមានពលរដ្ឋនីហ្សេពូទុយហ្គាល់បេជិកអេត្យូពីលីប៊ីអាល្លឺម៉ង់កាណាដាឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីបានចែកចាយរូបថតយន្តហោះកងទ័ពអាកាសអ៊ីតាលីមួយដែលលោកនិយាយថាបានចុះចតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយមានពលរដ្ឋអ៊ីតាលីដែលបានចាកចេញពីប្រទេសនីហ្សេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយប្រធានាធិបតីនីហ្សេលោកម៉ូហាម៉េតបាសូមដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងដែលក្រមយោធាលោក Blinken បានសម្ដែងការគាំទ្រឥតងៀងងេរចំពោះលោកបាសូមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅនីហ្សេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដោយ drone របស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យខូចខាតទីកន្លែងនានានៅកំពង់ផែក្នុងតំបន់អូដេសាភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែល drone របស់រុស្ស៊ីក៏ដើរការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យខូចខាតជង្រុកផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយកន្លែងហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនៅកំពង់ផែលោកអូលេគីបឺអភិបាលតំបន់អូដេសាបាននិយាយនៅលើ Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានបន្សល់ទុកនឹងការខូចខាតក៏ប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងរបួសនោះទេចាប់តាំងពីការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រដូចផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅមករុស្ស៊ីបានវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់អូដេសាមុនពេលចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនដោយសវត្ថភាពកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅនោះរុស្ស៊ីបានត្អូញត្អែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្របគ្នាមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងជីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់មិនបានធ្វើទៅតាមទេក្រៅពីការវាយប្រហារទីកន្លែងនោះរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការវាយប្រហារលើកំពង់ផែទន្លេរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានក្លាយជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតសម្រាប់ការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីផុតកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅមកនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវវិញពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone មាសាហ៊ីតផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានវាយប្រហារអស់រយៈពេលមួយយប់លោក CHE ផុបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធានៅរដ្ឋធានីគៀវបាននិយាយថា drone ជាង10គ្រឿងដែលបានហោះជិតទីក្រុងមកពីទិសដៅផ្សេងផ្សេងបានត្រូវកំទេចអភិបាលក្រុងគៀវលោកវីតាលីគិតឈោបាននិយាយថាការធ្លាក់កំទេចកំទីមកពី drone ដែលធ្លាក់នោះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងសង្កាត់យ៉ាងតិចណាស់ក៏3ដែរនៅក្នុងទីក្រុងមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិននឹងធ្វើជាប្រធានជំនួបជាន់ខ្ពស់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះនឹងផ្តោតលើអសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកនិងចំនួនដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្បៀងអាហារកាន់តែអាក្រក់អាក្រក់ឡើងនៅលើពិភពលោកឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomson Greenfieldបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅខែនេះថាយើងដឹងបញ្ហានេះពិតប្រាកដថានៅទីកន្លែងណាមានចលោះគឺទីនោះមានការអឃ្លាន លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោក Blinken នឹងចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះហើយលោកស្រីបានជំរុញប្រទេសជាតិនានាឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីប្រកាសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានគម្រោងចេញផ្សាយអំពីប្រធានបទនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានក្លាយជាបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងប្រើប្រាស់ឋានៈប្រធានផ្លាស់វេនរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីជំរុញបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកនេះឡើងដល់របៀបវិរៈកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះលោកស្រីបានដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាដែលមានប្រទេស25ជាសមាជិកនេះចំនួន2លើកកាលពីពេលមុនតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទាំង2លើកនេះផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុករតវ៉ាគណៈដែលថៃកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយតម្លៃប្រេងសាំងបន្តកើនឡើងស្របពេលពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីបញ្ហាជីវភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីវិន័យឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្របសម្រួលករណីវៀតណាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមសិល្បករខ្មែរអាមេរិកាំងបង្ហាញការសម្ដែងជាមួយក្អមខ្មែរនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីមួយដែលមានបញ្ហានាំឲ្យសោកដានីជាប់បំណុលចិននិងបង្កើនក្តីបារម្ភពីរឿងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាតុករបាននាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវគណៈដែលបណ្ដាគណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានទោះជាបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតជិត 3/4 នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែឧសភាក៏ដោយអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាបណ្ដាគណៈបកអភិរិយនិយមកំពុងតែប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីស្វែងរកផលចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតុករក្នុងក្រុងបាងកកសម្ដែងការខឹងសម្បានិងការអន់ចិត្តចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាការមិនខ្វល់អំពីសម្លេងឆ្នោតពលរដ្ឋថៃជិត14លាននាក់បានបោះឆ្នោតជូនគណបកឈ្មោះទៅមុខកាលពីខែឧសភាដែលឈ្នះឆ្នោត 3/4 ប៉ុន្តែមេដឹកនាំប្រជាប្រិយរបស់បកលោកភីថាលឹមចរើនរដ្ឋមិនបានទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដងក្នុងខែកក្កដាក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមរបស់រដ្ឋសភាដែលជាប់ឆ្នោតនិងប្រសិទ្ធិដែលយោធាតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកឈ្មោះទៅមុខដូចជាអ្នកស្រីឆាឡុតចានិងធំម៉ាឆាតបានចេញទៅធ្វើបាតកម្ម
តើว่าหลังจากนี้มันคงจะมีอย่างเงี้ยและหนักขึ้นเรื่อยๆในทุกจังหวัดในทุกจังหวัดจริง
ๆខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញបាតកម្មថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមតែនៅបាងកកទេមនុស្សនាំគ្នាភ្ញាក់ខ្លួនហើយបាតកម្មទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រោយពីបានធ្លាក់ដល់បាតខ្ញុំជឿថាយើងនឹងងើបឡើងវិញ
គណបកឈ្មោះទៅមុខបានបង្កើតសម្ព័ន្ធមួយដែលមានគណបក8ដែលមានអាសនៈសរុប312នៃអាសនៈ500ក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអភិរក្សនិយមរារាំងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកភីថាបកឈ្មោះទៅមុខបានអំពាវនាវឲ្យកាត់ពួកយោធាចេញពីអំណាចនយោបាយហើយបង្កើតសង្គមមួយដែលយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យជាងសពថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់គឺបកនេះចង់កែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមថាមិនអាចបំពេញបានប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកភីថាបង្កើតកំពុងមានបញ្ហាតុលាការធម្មនុញ្ញបានព្យួរតំណែងសភារបស់លោកភីថាក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដារហូតដល់ករណីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយភៀសហ៊ុនរបស់លោកក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សាយព័ត៌មានមួយចាប់សពគ្រប់សិនគណបកឈ្មោះទៅមុខបានដកឃ្លាសិនទុកឲ្យគណបកភឿថៃដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយអតីតមេដឹកនាំថាក់ស៊ីនសេនវ័តលោកថាក់ស៊ីនត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាក្រោយការនិរទេសខ្លួនអស់15ឆ្នាំដែលស្របពេលជាមួយការព្យាយាមកាន់អំណាចរបស់គណបកភឿថៃការនេះនឹងនាំឲ្យមហាសថីអចលនទ្រព្យលោកស្រេថាថាវិសិនឬកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីន គឺអ្នកស្រីពេតងតាន់ស៊ីណាវ៉ាត់អាចចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែដើម្បីបានជោគជ័យអ្នកជំនាញថាពួកគេប្រហែលត្រូវរួមរំជាមួយអ្នកនៅក្រៅសម្ព័ន្ធរួមទាំងជាមួយបកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយោធាផងដែរអ្នកគាំទ្របកឈ្មោះទៅមុខដូចជាអ្នកស្រីស៊ីរីរ៉ាព្រីដាមេថាវ៉នថាពួកគេមិនអាចទទួលបានទេ
มันหลายอีโมชั่นมากๆនឹងឯងបូត
ខ្ញុំហត់ខឹងហើយចង់សំសឹកខ្ញុំមិនដឹងថាយើងត្រូវតវ៉ាជាមួយពួកកណ្ដាលអំណាចចាស់នេះដល់ពេលណាទេខ្ញុំមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងមិនអាចឈប់តវ៉ានៅពេលនេះទេបើមិនដូច្នោះគេនឹងគៀបសង្កត់យើងតទៅទៀត
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្រុមបាតកោថាលើកនេះគេមិនអាចបដិសេធបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOE
ប្រិយមិត្ត VOE ជាទីមេត្រី VOE ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
គណៈសាំងបានឡើងថ្លៃ400រៀលបន្ថែមទៀតក្នុងខែសីហានេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាការឡើងថ្លៃសាំងនេះជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតមកលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈដោយងាកមកប្រើថាមពលផ្សេងៗវិញកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈតម្លៃប្រេងសាំងលើកឡើង400រៀលបន្ថែមទៀតក្តត្រឹមថ្ងៃពុធនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកថាជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេកំពុងអង្គុយចាំមួយលោកញ៉ែមសុគាសាអាយុ32ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកពិបាកក្នុងការទទួលយកការហក់ឡើងនៃតម្លៃសាំងខ្ពស់បែបនេះដោយសារលោកថាវាមានភាពលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ការចំណាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោក
ពេលកំពុងតែរត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាពិបាកណាស់ទៅហើយគឺរត់អត់បានទេថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោឥឡូវដល់ពេលឡើងថ្លៃសាំងទៀតគឺកាន់តែបន្ទុកខ្លាំងទៀតបាទ
លោកបន្តថាខណៈចំណូលរបស់លោកមានការធ្លាក់ចុះដោយរកបានត្រឹមតែ 30,000 រៀលឬតិចជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃលោកចង់ឲ្យតម្លៃសាំងមកត្រឹមតម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបាន
ចង់បាន 3,500 នឹងសមរម្យបាទក្នុងមួយលីត្រធម្មតាសាំងធម្មតា
អ្នករត់រមាក់កង់3រូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងនាចុងខែសីហានេះទប់ស្កាត់និងសម្រួលដល់តម្លៃប្រេងសាំងក៏ដូចជាទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងកើនឡើងនេះដើម្បីសម្រាលបន្ទុកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានជូនដំណឹងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហានេះប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ 4,550 រៀលក្នុង1លីត្រដែលកើនឡើងចំនួន400រៀលបើធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជូនដំណឹងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់រពេលប្រកាសពីតម្លៃសាំងទាំងនេះថាគឺជាតម្លៃដែលបានចុះថ្លៃពីតម្លៃពិតប្រាកដដោយសារតែមានការសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនស្រដៀងនឹងលោកញ៉ែមសុគាសាដែរកញ្ញាមឿងឡាអាយុ22ឆ្នាំនិស្សិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំទី2យល់ឃើញថាការឡើងថ្លៃសាំងហាក់ជាសម្ពាធដែលត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនដោយហេតុថាកញ្ញាមកពីបណ្ដាខេត្តនិងមិនទាន់មានការងារ
ការសាំងអត់ទាន់ឡើងថ្លៃយើងមកពីស្រុកអីហ្នឹងយើងចំណាយលុយអត់ក្នុងមួយអាទិត្យអីហ្នឹងយើងអត់ដល់100,000អីទេដល់ពេលចាប់ដើមសាំងឡើងថ្លៃអញ្ចឹងមួយអាទិត្យឡើងដល់100,000ជាងអី720,000អីហ៎ពួកអីដោយសារធ្វើការជីកទៅមកទៅមកហើយជីកទៅសាលាទៅផ្ទះជួលអីចឹងបង
កញ្ញាបន្ថែមថាការឡើងថ្លៃនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយលើការសិក្សារបស់កញ្ញាខណៈកញ្ញាក៏ត្រូវបង់ថ្លៃការស្នាក់នៅនិងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ
ព េលខ្លះគេថាលុយនេះយើងត្រូវការចង់ទិញសុភៅអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងថាសាំងម៉ូតូអស់ហើយហើយវាឡើងថ្លៃទៀតទៅយើងត្រូវការចំណាយពីអាលុយដែលយើងត្រូវទិញសុភៅនោះទៅចាក់សាំងចាក់អីទៅថ្លៃចឹងវិញបង
និស្សិតរុកនេះចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើយកចិត្តទុកដាក់ជួយបន្ធូរបន្ថយការលំបាកនៃការឡើងថ្លៃសាំងឲ្យបានឆាប់ឆាប់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលើកឡើងថាការឡើងថ្លៃតម្លៃសាំងគឺដោយសារតែមានការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃសាំងកើនឡើងជាសកល
ពោលការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានមើលគឺយើងឃើញថាការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់បាទកើនឡើងរហូតតាមដែលខ្ញុំបានតាមដាននឹងប្រហែលជា3សប្តាហ៍ឬមិនហើយគឺកើនជារៀងរាល់ពេល
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានព្យាយាមជួយសម្រួលការឡើងថ្លៃសាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែលោកថាអន្តរាគមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការចំណាយច្រើនជាងមុនលើជីវភាពរបស់ពួកគាត់លោកថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ទ្មនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈដោយងាកមកប្រើថាមពលផ្សេងៗជំនួសវិញ
បទសុបាយដែលសម្រាប់ទប់ការឡើងថ្លៃប្រេងទៅថ្ងៃខាងមុខគឺការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតអ្នកប្រើប្រាស់យានឲ្យដូរមកប្រើយានដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាជាងយានដែលប្រើប្រាស់សាប្រេងដូច្នេះហើយគឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់តម្រូវការប្រេងមានការថមថយថ្លៃប្រេងมันអាចហក់ឡើងខ្ពស់បានទេបាទ
លោកគីស្រីវត្តបន្ថែមថាតម្លៃប្រេងសាំងនឹងបន្តឡើងថ្លៃហើយថាតម្លៃប្រេងអាចនឹងថយចុះលុះត្រាតែសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដោយកាលពីមុនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមឆ្នាំ2022តម្លៃប្រេងសាំងតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីអតិផរណាឬការឡើងថ្លៃទំនិញដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសកលលោកនិងការកើនឡើងតម្លៃទំនិញជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិចំនួនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាត្រៀមផ្ទៃតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅឲ្យអ្នកបន្តវេនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមទាំងពីរនាក់នេះបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការរឹតត្បិតនិងនៅតែរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់លោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខណៈកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការត្រៀមផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីក្នុងដីការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាបញ្ជូនស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះឌីសូនៀតទៅឃុំនៅពន្ធនាគារមើ2ដែលដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ចៅក្រមស៊ើបសួរដដែលក៏បានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនបុរសម្នាក់ឈ្មោះឌីអ៊ូកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារមើ1ដែលដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023 VOA មន្ត្រីសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសៃហានិងលោកផ្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអាយកានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេ។បើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថាពួកគាត់ទាំងពីរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមដែលនិយាយប៉ះពាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងម្នាក់ទៀតបានកាត់តរូបនិងសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាខុសពីការពិត។ក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលត្រូវបានចែកចាយតតគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok ស្ត្រីឈ្មោះ Dee Sonit បាននិយាយថាខ្លួនជាប្រមាគង្គានិងបានហៅឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតចំចំដែលប្រាប់ឲ្យដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានល្អស្ត្រីឈ្មោះ Dee Sonit បន្តក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតសារអាក្រក់ជាច្រើនណាស់ដូច្នេះត្រូវកែខ្លួនហើយថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅបន្តសារអាក្រក់នោះនាងនឹងមិនឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានអាយុបន្តធ្វើជាមនុស្សទៀតទេអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមទាំងពីរអ្នកនេះបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការរឹតត្បិតនិងនៅតែរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់លោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែត្រូវតែសំដីមតិប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងកុំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសអ្នកដទៃប៉ុន្តែលោកថាការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាការរិះគន់គោលនយោបាយការរិះគន់ទង្វើមន្ត្រីសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តខុសអ្វីមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងករណីខ្លះមានការលើសលួសដោយសារបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើម
មនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់យើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរឬអីទៅគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាហាក់មិនដូចជាអាចនឹងមានការលើសលួសអីចឹងទៅហ្នឹងត្រូវតែមានការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរបើមិនជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការពិនិត្យនិងធ្វើការព្យាបាលអាហ្នឹងក៏យើងចេះថាចាប់ទោសជាតប្រកាន់ទោសគេថាដាក់ទោសក៏វាអត់ការដែរពីព្រោះវាតកតងហ្នឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឬអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវតែមានការពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាផងដែរបាទ
បាទតាមលោកអមសំអាតកន្លងមកនឹងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតដែលទើបតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅសកម្មជននយោបាយចំទាស់មួយចំនួនក៏រងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់តាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានានិង Telegram នេះផងដែរខណៈអាជ្ញាធរតែងតែលើកឡើងថាពលរដ្ឋទាំងនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលឬប៉ះពាល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីចុងខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលំហស៊ីវិលត្រូវបានរួមតូចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមដោយសារការភ័យខ្លាច
តាមការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសេរីភាពនៅការបញ្ចេញមតិនៅលំហស៊ីវិលលំហប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមយើងមានការរួមតូចតាំងពីការរំលាយគណបកជាថប់យើងគេគណៈបាសក្រុជាតិតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកហើយនៅពេលដែលបរិយាកាសនិងលំហនេះវាកាន់តែចង្អៀតវាធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការនិយាយហើយការភ័យខ្លាចការបារម្ភហ្នឹងពេលខ្លះទៅវាមិនមែនតែធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋខ្លាចរឿងនយោបាយរឿងនយោបាយបាទសូម្បីតែរឿងសង្គមរឿងបរិស្ថាន
គណៈដាល់កម្ពុជាកំពុងត្រៀមផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះលោកប៉ាច័ន្ទរឿនយល់ថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅមានកម្រិតដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតជាជាងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់
សម្រាប់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយខ្ញុំចង់ឃើញការងារដែលបើកចិត្តទូលាយទទួលយកនៅអតិរិគុណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនថាទាំងការរិគុណដោយស្ថាបនាបណ្ដាអ្នកខ្លះទៅក៏រិគុណវារៀបជ្រុលនិយមដែរអានវាតែគេឬក៏ច្រើនវាមាននៅក្នុងសង្គមហើយបាទហើយសំខាន់គឺកុំប្រកាន់ទុកអរណាច្រើនពេកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងសង្គមយើងនឹង
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានថែមថានៅពេលពលរដ្ឋភ័យខ្លាចលែងហ៊ាននិយាយស្ដីអំពីបញ្ហាសង្គមគឺមិនមែនជារឿងដើរចំណេញនោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមិនបានដឹងអំពីតម្រូវការពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាការនិយាយអ្វីមួយដែលមានចេតនាវាប្រហារអ្នកដទៃមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិហើយក៏មិនមែនជាទិសដៅនៃការកែលម្អឬពង្រឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសនោះទេ
កម្ពុជាកំពុងកែកោសាយើងមិនទាន់មានគ្រឹះផងហើយយើងបដ ாய் ឲ្យមានការទ ុសរាយក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងគឺមិនមែនជាទិសដៅនៃការកែលម្អឬពង្រឹងនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិទេបាទ
របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2021បង្ហាញថានៅឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន158នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី34នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធអនឡាញហើយកាត់ត្រឹមចុងឆ្នាំ2020មនុស្ស73នាក់ថាក្នុងពន្ធនាគារអង្គការលីកាដូបានចាត់ទុកថាការបៀតបៀនពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់រីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីវិន័យឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្របសម្រួលករណីវៀតណាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមសិល្បករខ្មែរអមេរិកាំងបង្ហាញការសម្ដែងជាមួយក្អមខ្មែរនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីមួយដែលមានបញ្ហានាំឲ្យសោកដានីជួបបំណុលចិននិងបង្កើនក្តីបារម្ភរឿងឥទ្ធិពលរបស់ចិនបន្ទាប់ពីមានករណីអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋវៀតណាមដើមកំណើតខ្មែរចំនួន3នាក់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិន័យឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងពួកគេទាំង3នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញនិងបញ្ឈប់រាល់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាបន្ទាន់សមាគមនេះក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងពួកគេផងដែរលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រុមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិអន្តរាគមនិងសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋវៀតណាមដើមកំណត់ខ្មែរដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនចំនួន3នាក់និងបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រុមការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រុមចំនួន9នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងបុគ្គលកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រុមចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថាក្នុងចំណោមពួកគេទាំង9នាក់3នាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន3នាក់ត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីនាំខ្លួនទៅស៊ើបសួរម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរហើយ2នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមលោកគឹមស៊ីសំណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរួមមានកម្ពុជាផងសម្របសម្រួលនិងអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងពួកគេទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រុមផ្សេងទៀត
ជាងប្រទេសទាំងអស់នឹងហើយដែលមានភារកិច្ចដែលបានគ្រប់គ្រងនៅសិទ្ធិទាំងពីរដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋនឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគិតពិចារណាឡើងវិញហើយនឹងត្រូវដោះលែងអ្នកទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមនឹងហើយនឹងបិទឈប់រាល់ការរឹតបន្តឹងការបំផិតបំភ័យផ្សេងៗហើយនឹងក៏ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពលជនឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិវិញ
បើតាមលោកគឹមស៊ីសំណាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំង9នាក់នោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចែកចាយសភៅស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងអាវុធដែលមានបំផុសការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមផ្សេងទៀតលោកគឹមស៊ីសំណាបន្ថែមថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តដូចការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមឡើយដោយពួកគេមានមនសិការនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងចង់ថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ វប្បធម៌ប្រពៃណី VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកថាបើទោះបីជាវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសក្តីប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័ន
សក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺគេអនុវត្តជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកណាទោះជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏កុម្មុយនីសក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបដូចគ្នាដែរ
បើតាមលោកអំសំអាតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីជួយសម្របសម្រួលលើករណីនេះបានដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយជំវិញករណីនេះដោយលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរខាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេចំណែកស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅវៀតណាមមិនទាន់ឆ្លើយតបសាររបស់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលនៅឡើយទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះដែនដីកម្ពុជាក្រមមានទំហំ 67.700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវជា21ខេត្តដែលមានកោះធំធំចំនួន2គឺកោះត្រល់និងកោះត្រឡាចអាណានិគមបារាំងបានសម្រេចកាត់ដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមឬកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យស្ដេចបាវដាយរបស់វៀតណាមគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការតាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងទាមទារសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅលើអតីតទឹកដីកម្ពុជាមួយនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការរំលោភដីធ្លីការរឹតបន្តឹងមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរៀននិងបង្រៀនភាសាខ្មែរការលុបបំបាត់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនាការបង្កអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយការចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងការមិនទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រុមសពថ្ងៃរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សិល្បករផ្នែកចម្លាក់ខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់បានបង្ហាញការសម្ដែងដោយបំបែកក្អមខ្មែរដែលធ្វើពីដីឥដ្ឋហើយបានព្យាយាមបិទភ្ជាប់អំបែងក្អមនោះចូលគ្នាវិញដើម្បីបង្ហាញពីការឈឺចាប់និងការព្យាបាលកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីកន្លែងនៃការសម្ដែងនោះដូចតទៅ
Breakport St John's Place ជាការសម្ដែងបំបែកក្អមបែបខ្មែររបស់អ្នកស្រី Emily Sanford ដែលជាសិល្បករជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់អ្នកស្រីបានសម្ដែងបំបែកឆ្នាំងដីឬហៅថាក្អមជាច្រើននៅវិចិត្រសាលនានាជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាអ្នកស្រី Sanford ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការបំបែកក្អមធ្វើពីដីឥដ្ឋបែបខ្មែរនេះម្ដងទៀតដែលជាការសម្ដែងដំបូងមួយបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបញ្ចប់អ្នកស្រី Emily Sanford និយាយប្រាប់ VOA ថា
This performance was called Breakpot St. John's Place and I always name the performances based on
ការសម្ដែងនេះហៅថា Breakpot St. John's Place ខ្ញុំតែងតែដាក់ឈ្មោះការសម្ដែងតាមទីតាំងហើយផ្លូវនេះឈ្មោះថា St. John's Place
អ្នកស្រី Sanford បានចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងនេះដោយទម្លាក់ក្អមឆ្នាំងដីពីកម្ពស់ប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានប្រមូលអំបែងក្អមដែលបែកនេះមកបិទបញ្ចូលគ្នាវិញដោយប្រើកាវមួយប្រភេទការសម្ដែងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតដោយគ្មានភ្លេងតន្ត្រីកំដរនោះឡើយក្រៅពីសម្លេងកង្ហាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះនៅវិចិត្រសាលមួយក្នុងសង្កាត់ Brooklyn Borough New York សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emily Sanford និយាយប្រាប់ VOA ថា
It becomes a sculpture and it really represents you know the time and energy and effort to repair and heal after sudden change
វាคล้ายជារូបមួយដែលបង្ហាញពីពេលវេលាកម្លាំងកាយនិងការប្រឹងប្រែងដើម្បីជួសជុលនិងព្យាបាលបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗមួយវាជាអ្វីដែលបានកើតឡើងលើឆ្នាំដីនេះអញ្ចឹងវាជាដំណើរប៉ះទង្គិចនឹងការព្យាបាលសម្រាប់បុគ្គលនានាសង្គមនិងពិភពលោកវាមានន័យច្រើនណាស
់អ្នកស្រីអេមីលីសែនហ្វឺតតែងតែសម្ដែងនិងបង្ហាញសិល្បៈដែលបង្ហាញពីរបួសស្នាមនិងការព្យាបាលដូចជាការសម្ដែងបំបីក្អមឆ្នាំដីនេះជាដើមអ្នកស្រីនិយាយថា
I mean certainly there's special meaning for Cambodians
ច្បាស់ណាស់វាមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររស់នៅទីនេះនិងកំពុងរស់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗឬការប៉ះទង្គិចក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយត្រូវព្យាបាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវត្ថុធម្មតាមួយដែលយើងតែងតែប្រើប្រចាំថ្ងៃ
ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់ចាប់កំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាទោះជាអ្នកស្រីបានបដូរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំអ្នកស្រីនៅតែចង់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិខ្មែរនិងបន្តការសម្ដែងជាមួយក្អមបែបខ្មែរនេះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិ
I'm Cambodian you know there's an importance for this pot to me personally in my own personal history and of place Kampong Chhnang and
ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទស្សនិកជនចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺប្រជាជនកម្ពុជាហើយវាជាប្រភពការងាររបស់ខ្ញុំនិងឫសគល់នៃការយល់ដឹងពីពិភពលោករបស់ខ្ញុំ
រីកាពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជារ
ោងចក្រអគ្គិសនីអតរ័តរបស់ប្រទេសសូដានីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនូវប្រភពថាមពលដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការបានប្រមាណសប្តាហ៍មករោងចក្រនេះបែរជាក្លាយទៅជាប្រភពនៃចំនួនដ៏ក្តៅគគុកទៅវិញដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសសូដានីជំពាក់បំណុលចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់អន្តរជាតិប្រទេសសូដានីហើយលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រោងចក្រអគ្គិសនីអតារ៉ាត់របស់ប្រទេសសូដានីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនៅប្រភពថាមពលដ៏សំខាន់ខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការទីតាំងដែលមានថ្មពុកផុយពណ៌ខ្មៅដ៏ច្រើននៅវាលខ្សាច់ដ៏សោះកក្រោះនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីសូដានីនេះបែរជាបានក្លាយទៅជាប្រភពនៃចំនួនដ៏ក្តៅគគុកទៅវិញកិច្ចព្រមព្រៀងជុំវិញរោងចក្រនេះបានធ្វើឲ្យសូដានីជាប់ជំពាក់បំណុលចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបំណុលទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់រោងចក្រដែលគេលែងត្រូវការសម្រាប់ផលិតថាមពលដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីគម្រោងនេះបានកកើតឡើងលទ្ធផលនេះជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងសូដានីនិងបង្កឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលសូដានីខណៈដែលខ្លួនព្យាយាមតវ៉ានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ចិនកើនឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើប្រេងដែលមានតម្លៃ2100លានដុល្លារនេះបានក្លាយទៅជាគំរូដ៏ធំទូលាយរបស់ចិនដែលបានដាក់បន្ទុកដល់ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកឲ្យជាប់បំណុលវ៉ាន់កនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងនីតិព្រមានសម្រាប់តំបន់នេះផងដែរលោក Jesmark ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារោងចក្រអគ្គិសនីអតរ័តគឺជាតំណាងនៅអវ័យដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនតាំងពីមុនមកដល់ពេលឥឡូវនេះលោកបាននិយាយទៀតថាសូដានីបានវិវត្តខ្លាយជាករណីសិក្សាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់របៀបដែលចិនប្រឡូកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមផងដែរ
ដោយបានចាប់បដិសន្ធិជាលើកដំបូងកាលពីប្រហែល15ឆ្នាំមុនជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាជាតិឲ្យមានឯកភាពធម្មពលរោងចក្រអកេសនីអធារ៉ាតនេះឥឡូវនេះកំពុងបង្កឲ្យមានកំហឹងនៅសូដានីដោយសារតែតម្លៃដ៏ច្រើនសម្បើមរបស់វាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងដើមត្រូវរក្សាទុកសូដានីនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យចិនចំនួន 8.4 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីទិញអកេសនីដែលបង្កើតដោយរោងចក្រនេះកម្មករបានជិះយន្តហោះមកពីទីជនបទនៃប្រទេសចិនទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដ៏ធំនេះដែលមានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីអាម៉ាន់នៅពេលដែលលោកស៊ីចាងគីងបានទៅដល់រោងចក្រនេះដែលស្ថិតនៅតំបន់វាលខ្សាច់នៃប្រទេសសូដានីកាលពីដើមឆ្នាំនេះពីខេត្តជីងលីងភាគឦសានប្រទេសចិនការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងនៅក្នុងអន្តរវិសេកដ្ឋានរបស់កម្មករដែលថាគម្រោងនេះអាចបញ្ឈប់ពាក់កណ្ដាលទីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅជាប់គាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកផ្សារដែកវ័យអាយុ36ឆ្នាំរូបនេះលោកបាននិយាយទៀតថាវាចម្លែកណាស់ដែលមានអារម្មណ៍ថាគេមិនត្រូវការអ្នកដែលមកពីប្រទេសចិនជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិតិចតួចនៅក្នុងតំបន់ដែលពោរពេញដោយប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នសូដានីហាក់ដូចជាទិញបានសម្បត្តិដែលភ្នាល់ចាញ់បន្ទាប់មកក្នុងទសវត្ស2000ប្រទេសនេះបានរកឃើញប្រេងថ្មដែលជាប់នៅក្នុងថ្មខ្មៅនៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងបរិមាណប្រេងថ្មដ៏ច្រើនជាងគេទី4លើពិភពលោកសូដានីមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ការទទួលបានប្រាក់កម្រៃដ៏ធំ
នៅក្នុងឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនអកេសនីអតារ៉ាត់សូដានីបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាញយកប្រេងថ្មពីវាលខ្សាច់និងសាងសង់រោងចក្រប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អកេសនីចំនួន 15% ដល់ប្រទេសនេះមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាសំណើនេះត្រូវនឹងបំណងប្រាថ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងនៅចំពេលដែលមានភាពចលាចលបះបោរនៅអារ៉ាប់ឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែការបំប្រែងចេញអស់តម្លៃថ្លៃមានលក្ខណៈប្រថុយប្រថាននិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដោយសារគម្រោងនេះមានភាពយឺតយ៉ាវយ៉រដានីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ 15,000 លានដុល្លារដើម្បីនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនដោយតម្លៃប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចំណាប់អារម្មណ៍លើរោងចក្រអកេសនីអតារ៉ាត់បានធ្លាក់ចុះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្រុមហ៊ុនអកេសនីអតារ៉ាត់លោកមូហាម៉េតម៉ៃតាបាននិយាយថាលោកបានដាក់គម្រោងនេះឲ្យដេញថ្លៃជុំវិញពិភពលោកតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបរហូតដល់ទៅប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍អ្វីបន្តិចសោះឡើយជាការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់សូដានីធនាគារចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសនេះចំនួនជាង1600លានដុល្លារសម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់រោងចក្រនេះក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយរបស់ចិនឈ្មោះ Guangdong Energy Group បានទិញភាគហ៊ុនចំនួន 45% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអកេសនីអតារ៉ាត់ដែលបានប្រែក្លាយគម្រោងដ៏ធំប្រហោងធ្លុងនេះទៅជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតដែលមានលក្ខណៈជាសហគ្រាសឯកជននិងចេញពីគំនិតព្រួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅខាងក្រៅប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមហ៊ុនGuangdong Energy Group មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសំការអត្ថាធិប្បាយទេអ្នកជំនាញនិយាយថាការវិនិយោគនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ចិនទៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលស្រេកឃ្លានវិនិយោគទុនបរទេសប្រាក់សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗបានមកដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនយោបាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក David Schenker អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយមជ្ឈិមបូព៌ាបាននិយាយថាប្រទេសចិនមិននាំមកជាមួយនៅលក្ខខណ្ឌមួយគំនរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយសារយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណាលភាពនិងអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសផ្ដាច់ការជំនួយចិនមានលក្ខណៈតាក់ទាញ
នៅពេលដែលមានការពិភាក្សាកានឡើងអំពីភាពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមជ្ឈិមបូព៌ាសូម្បីតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយចិនបានទិញប្រេងឥន្ធនៈអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើន
ដេញថ្លៃកំពង់ផែមួយបាននៅភៀកខាងជើងប្រទេសលីបង់ហើយបានបង្ហូរលុយចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអ្នកជំនាញនិយាយថាដោយសារប្រធានាធិបតីស៊ីរីគឺលោកបាសាអាសាដមានប្រៀបជាងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2017ចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគទុនលើគម្រោងអដ្ឋរាតនេះនៅសូដានីដែលជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីយកជាឈ្នន់ដោយប្រមាលមើលពីការរីកចម្រើននៃការកសាងឡើងវិញនៅស៊ីរីដែលអាចមានការវិនិយោគទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថាមពលរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនអគិសនីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់សូដានីនឹងត្រូវទិញអគិសនីពីក្រុមហ៊ុនអាថារ៉ាតដែលដឹកនាំដោយចិននាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងអត្រាមួយខ្ពស់ដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលសូដានីនឹងខាតបង់ប្រាក់280លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកជំនាញផ្នែកថាមពលថាដើម្បីរ៉ាប់រងការទូទាត់សូដានីនឹងត្រូវដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីចំនួន 17% សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលនេះជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានហ៊ុំព័ទ្ធរួចទៅហើយដោយបំណុលនិងអតិផរណាទំហំនៃការខាតបង់ទៅចិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូដានីរន្ធត់ចិត្តក្រសួងធម្មពលរបស់សូដានីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីអាថារ៉ាតក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមហេតុផលនៃភាពអយុត្តិធម៌ទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលត្រូវបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាសូដានីយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យាដ៏ទន់ខ្សោយបែបនេះតាំងពីដំបូងនោះក្រសួងធម្មពលរបស់សូដានីបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយក្រុមហ៊ុនអគិសនីជាតិក៏ដូចនេះដែរគិតត្រឹមខែមិថុនាសវនាការបានធ្វើឡើងនៅតុលាការមជ្ឈត្តកម្មនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកមូសាហាន់ថាសភូគមវិទូនៃគណៈកម្មាធិការធម្មពលសភាសូដានីបានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាលទ្ធផលធម្មតានៃអំពើពុករលួយនិងកង្វះជំនាញបច្ចេកទេសលោកបានថ្លែងដោយមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនេះឲ្យវិនិយោគនៅសូដានីមានរឿងជាច្រើនដែលជួយមនុស្សមួយចំនួនឲ្យរកប្រាក់ចំណេញ
មន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនអត្តរដ្ឋនេះគឺជាករណីនៃការទូតអន្តរបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើគម្រោងអត្តរដ្ឋនេះទេប៉ុន្តែបានការពារការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនកំពុងដាក់អន្តរដៃគូឲ្យជាប់បំណុលនិងបានប្រកែកថាប្រទេសចិនមិនដែលបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យខ្ចីប្រាក់ពីខ្លួននោះទេក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងមិនដែលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនយោបាយណាមួយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីទេក្រសួងនេះបានទទូចឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជួយផ្ដល់ការបន្ធូរបន្ថយបំណុលក្រុមហ៊ុនអគិសនីអត្តរដ្ឋបានលើកឡើងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងមានការសម្រេចនៅក្នុងករណីនេះនៅចុងឆ្នាំនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័ននេះមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់និងអាចអនុវត្តតាមបានលោកម៉ៃតានិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានច្រានចោលការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលសូដានីអំពីការដំឡើងតម្លៃដោយអយុត្តិធម៌ដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសូដានីថាបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនដោយសារតែទស្សនៈប្រឆាំងនឹងចិនលោកម៉ៃតាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីម៉ាស៊ីនភ្លើងដំបូងក្នុងចំណោម2គ្រឿងបានដំណើរការកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលសូដានីបានបង់ប្រាក់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃប្រចាំខែរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅសូដានីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក្រីក្រផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកល្បឿននៃការវិនិយោគទុនរបស់ចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះបានធ្លាក់ចុះលោក Summer Kaino អ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអាម៉ាន់ដែលផ្ដោតលើឈូងសមុទ្រ PEX ដែលសម្បូរប្រេងបាននិយាយថាដោយប្រឈមនឹងការបដិសេធនៅក្រៅប្រទេសនិងការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានដូចជាប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមានបញ្ហាក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីដល់ធំរបស់ចិនទេសម្រាប់ពេលនេះសូដានីហាក់ដូចជាមិនចង់ទទួលយកឱកាសណាមួយផ្សេងទៀតជាមួយចិនទេ កាលពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ Jordanie ឈ្មោះ Orange បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយសម្រាប់ទិញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា 5G ក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់ជាអតិថិជនជាយូរមកហើយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិនដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះក្រុមហ៊ុននេះបានជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុន Nokia របស់ Fanglong វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
និងខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្ថែមកម្លាំងជួយសង្គ្រោះទ្វេដងនៅក្នុងទីក្រុងជូជូជាទីក្រុងជន់លិចដែលមានពលរដ្ឋជាង600,000អ្នករស់នៅដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃទីក្រុងប៉េកាំងពេលដែលចំហាយព្យុះទីហ្វុងដុកស៊ូរីនៅបន្តបក់បោកនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃទីក្រុងនេះដែលមានទំហំធំជាងទីក្រុងប៉ារីស2ដងទីក្រុងជូជូស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហេបេយដែលទទួលរងគ្រោះពីព្យុះកំណាចបំផុតដែលបានបក់បោកនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលជាង1 ទសវត្សកន្លងមកនេះមានមនុស្សតិចជាង20នាក់បានស្លាប់ក្នុងតំបន់ជន់លិចនិងជាង134,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីដោយអាជ្ញាធរខេត្តបានប្រកាសភាពអាសន្នពេលបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជាមធ្យម355មីលីលីត្រតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ជាបរិមាណធំបំផុតតាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ខែកក្កដាឆ្នាំ2012មកការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទីក្រុងនេះប្រឈមនឹងកង្វះទឹកនិងការដាច់ភ្លើងដោយអន្លើអន្លើដោយបន្ថែមថាអាជ្ញាធរត្រូវការជាបន្ទាន់នៅទូកក្បួនសំទុះក្បួនអាវពងនិងសម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ពលរដ្ឋនិយាយថាកម្រិតទឹកបានឡើងដល់4ម៉ែត្រខ្យល់ដែលបាក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងអូគីណាវ៉ាដែលជាកន្លែងទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសជប៉ុនបាននាំឲ្យដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះជាង200,000ខ្នងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលព្យុះសង្ឃរាខានុនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនិងល្បឿនយឺតបាក់បោកក្បែរបណ្ដាកោះភាគនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនមកទល់នឹងពេលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សមានបរិសម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស11នាក់ទៀតរងរបួសបរិសម្នាក់នោះបានជាប់នៅបន្ទប់ចតរថយន្តដែលបាក់ស្រុតហើយបេះដូងរបស់គាត់កាំងឈប់ដើរនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិអគិភ័យនិងមហន្តរាយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរាយការណ៍ថាបរិសនោះបានស្លាប់បាត់ហើយពេលគេឃើញគាត់មនុស្សជិត700,000នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងអូគីណាវ៉ាដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង1600គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុននោះត្រូវបានណែនាំឲ្យជនលៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះដោយសារព្យុះដែលមានល្បឿន10គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមរបស់ជប៉ុនទីភ្នាក់ងារដាក់ពិន្ទុអិនទៀន Fit Rating បានទម្លាក់ពិន្ទុរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសំអាងលើបំណុលកើនឡើងក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិនឹងការធ្លាក់ចុះបន្ទាត់ឋានអភិបាលកិច្ចជាហោហែក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារ Fitch និយាយថាការបែកខ្ញែកខាងនយោបាយកាន់តែអាក្រក់ជំវិញបញ្ហាចំណាយនិងគោលនយោបាយពន្ធដារគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះនៃពិន្ទុនេះទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាអភិបាលកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ដទៃទៀតដែរនិងបានលើកឡើងនឹងហេតុផលនៃការជាប់គាំងពីដានបំណុលម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងដំណោះស្រាយនៅនីតិចុងក្រោយសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីកំពុងជំរុញអឺរ៉ុបឲ្យកាន់ទូនីតិជាអ្នកកសាងស្ពាននិងបង្កើតសន្តិភាពឡើងវិញព្រះអង្គថ្លែងបែបនេះពេលដែលព្រះអង្គយាងដល់ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបើកទិវាយុវជនពិភពលោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.